Eta uda honetan aurrekoan bezala ostiralero gaizka Izagirre izango dugu hementxe kalelean saioan telesail naiz filme ezberdinen ingurukoak ekarriko dizkigu besteak beste. Eta prest dugu dagoeneko hortxe telefonoaren bestalde, egunon gaizka?
Egunon.
Tira, eta hasteko udaran hainbeste estreinatzen diren blockbuster famatuak direla eta hauen sorrera nondik datorren aipa genezake lehenik, ez da? Oker ez banaiz Spielbergen Tiburon filma izan zen lehen blockbusterra.
Hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin argitu beharko nuke igual pixkat blockbuster bat zer den, ez? Bueno, askotan modu, mespretxagarrian aipatzen den kontzeptua izaten da, ez? Ba, jendeak esaten du, hori blockbuster bat, bizterik ez da, blockbusterak ez ditu bat ere gogoko. Bueno, nik uste blockbuster bat, ola modu pixkat simplea nahi patzen, bueno, ingelesez blokea lehertarazten duena, izan nahi du blockbusterra, eta bueno, ikuslearen artean oso, oso arrakastatua izaten den filme, izan da normalean, eta nonbait txartel salmenten 1 milioi dolarrez gorako etekinak lortzen dituena. Uh-huh. Hau da, diru kopura handia mugitzen dituzten eta normalean errentagarriak izaten diren, ba bueno, entretenimendurako produktuak. Hori lehenik eta behin.
Bai.
Eta hori bai, zuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, kontzeptu hau hobetu ulertzeko, hori, jatorrira joatea litzateke bidezkoena eta hori, historiako lehen blockbusterra aipatzera, Spielbergen hori House Tiburon filma. Bueno, hasiera batean garai hartan mota hontako filmak estreinatzen ziren batipat Memorial Day estatu batutan izaten da maiatzeko azken astelena gutxi gorabehera eta Labor Day iraian izaten da tarte horretan estreinatzen ziren pelikulak. Eta bueno, denbora tarte hori ba zeuden bat zer eskina ambizio gutxiko pelikulei eta pelikula merkei eta batez ere gazteei zuzendurikoak. Baina film honek guzti hori aldatu zuen, ez? Konkretuko 1975ko ekainaren 20an. Estreinatu zenean, teoria guzti hauek pixkat bertan bera geratzea lortu zuelako. Eta arrazoi nagusia zen izan zen, filma Ameriketako areto guztietan batera estreinatu. Ordura arte normalean, hiri garrantzitsunetan soinik estreinatzen ziren eta gero pixkanaka zabatzen joaten ziren pelikulak, ez? Hiri txiki eta gizka guztietara. Baina film hau, Spielbergen Tiburon filma estreinatu zen uste, lareun aretotik gorako, baino gehiagotan ere zuzen, modu denak guztia batera esango nuke. Eta lehen aste buruan lortuzun 13 milioieko zifra ikusgarria, ez? Baina, egontzan, pixkat, zein izazen zehazki ikusleak, ze, askotan ikusleak modu masiboan joaten arrazoia eta, askotan galdetu izan dute abertzen izan zen arrazoia, esaten duten ez, kasu honetan izan zen batez ere telebistaren eraginagatik. Ze momentu horrela arte eginetzen intzuten inbertsio ekonomiko nahiko bortitz bat Universalekoek gastatu zituzten ia 2 milioi dolar telebistarako spot eta iragarkiak egiteko. Orduan jendea eragin hori sortu zuen jendearengan eta horrek egin zuen jendea pelikula ikustera joatea. Eta hori pixkat geroztikan junda pixkat edatzen eta hori izan bezala dice sai ere bai pixkat modu mespretxagarrian popcorn pelikulako bezala, ez? Esaten dutenez, bakarrik saltzen diren krispetako burarekin bakarrik ja errentagarriak diren pelikula direla eta geroztik, gaur egun adibide ezagun batzuk, izan daitezke, Harry Potter edo Star Wars edo Transformers edo eta film hauek alde ala kontra edo batzuk diote historiaren kalitatea, pixkat antikeriaren azpian lurperatzen dela, ez? Baina ezakit denetari dago, kalitatezko blockbusterrak, nik uste adibide garbi bat izan litekela, gero beranduago aipatuko dudan Pixar adibidez, ez? Pixarren pelikulan nire ustez, blockbusterrak izan litezke, baina kalitatezkoak. Beraz, hor pixkat garapen hori, ez?
Etiketa orokorra beraz ez diegu jarriko lan ederrak ere aurkitu daitezke.
Hori da.
Tira, ostiralero izango dugun tarte honetan gaizka telesail ezberdinak ere proposatuko dizkiguzu. Gaurkoan Mr. Robot telesaiaz ariko gara, entzute iruditzen bazaizu, entzun ezagun lehenik trailerra.
Awesome. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER 28065.
Gaizka asko zabaldu dira telesaiak azken urte hauetan, zer esan zehazki Mr. Robot telesaiari buruz?
Bai, bueno, lehenik eta behin esan behar dut, telesaia honekin salbuespen bat egin dudala, ze bueno, normalean gustatzen zait telesaiak gomendatzeko garaian edo jendea ikusteko, ba hori gomendio hori luzeterakoan denboraldi osoa ikustea, telesaia osoa zaldin bat denboraldi osoa. Baina hain ona iruditu zait, lehenengo lau atalak, ba hori, ezin izan du, irrekin izan dugu gomendatzeko, beraz, hori, salbu espenantzeko bat egin duela telesaia honekin.
Ederki.
Eta hori, esan bezala, bueno, lau atala ireratu dituzte momentuz, guztira 10 izango dira, lehen denboraldia, beste bat egongo den, hain dikizute konfirmatu. Eta bueno, Mr. Robot, etiketa bat jartzaren edo, thriller psikologiko bat bezala, esango nuke dela, thriller psikologiko bikain bat, gaurkotasun izugarria duten hainbat gaiei heltzen dion, ba bueno, gidoi zoragarri batekin. Modus operandi edo no deitzerren originala eta oso ziztatzailea. Historiaren protagonista, bueno, da Elliot Anderson, Rami Malek aktorea, jatorri egipziarra duen aktorea. Zerra, bikioen nuen nola aktore egipziarik ezagutzen. Eta, bueno, historia kokatzeko, bueno, egunean zehar, segurtasun informatikaren arroan lanen ibiltzen den tipo bat, baina gauez, ezaguera guzti hoiekin, hacker antzeko bat bihurtzen da eta bueno, gauza harrigarriak eginez eta trama oso ilun batean sartzen den arte. Horrela pixkat konparazio txiki bat egiterren izango litzateke pixkat Dexter telesaila, Dexter pertsonaiaren antzekoa, baina bueno, hacker moduan edo. Eta hori, esan bezala lehen lau atalak izugarria iruditu zaizkit. Aurten ikusi duan telesailen artean honena, estetika oso bereizgarria, oso iluna, oso astuna. David Fincher zuzendari ezagunaren filmak adorzitola pixkat burura, konkretuki Fight Club, el Club de la Lucha filma, ezagit, konparaketa aldetik edo, bai estetikoki eta baita gai aldetik, oso antzekoa dena. Musika ere oso bitxia iruditu zait, oso aproposa, ezagit, pixkat, hola, larogei garren amarkadako bideojokoen, ezagit, musika edo antzekoa, dirudi. Eta bueno, horrez gain eta batez ere nabarmentzekoa, sekulako gizarte kritika bortitza banatzen duena tramak. Eta bueno, horrela jarraituz gero asko esaten zuten, bueno, True Detective bigarren denboraldia edo ez, baina bueno, horrela jarraituz gero nik uste urteko telesail honena bihurtzeko txartel guztiak dauzkan ekoizpena daitekeela.
Gomendio ederra ekarri diguzu beraz gaurkoan, interesa piztu duzu nik uste dut.
Bai, bikaina, bai. Eta gero barkatu, aipatu nahiko nuke, bide batez, jake, bueno, telesailen arloan gaudela, aprotxetu nahiko nuke horrela modu bizkata zalean aipatzeko, atzo emisariak, iragarri zituztela, autagaiak, emisariak dira, modu ulerko batean esatearen, eta, bueno, sorpresa gutxi izan ziren, Game of Thrones telesaiak 8 izendapen eta American Horror Story guzti 8 eta beste nabarmentzeko beste puntu urmaz Netflix kateak urrian iritsiko den euskara iritsiko gorakala izan duela 34 eta gero datu bitxi bat Orange is the New Black humorezko arloan egon beharrean aurten drama zailen jarri dutela.
Aktualitatea ere bai hortxe ekartzen diguzu bete-betean, eskertzen dizugu Gaizka, apur bat kobertura arazo batzuk ditugu, ez dakit mugimenduan zauden edo tira, jarraituko dugu ea hobeto entzuten zaitugun. Telesaien inguruan Gaizka, esango dugu, azken urteetan ekoizpen handia dagoela, ez da?
Gaur egun ezinezkoa da, telesei guztia jarraitza, ezinezkoa.
Orain, Gaizka?
Bai, orain bai.
Asko zobeto. Tira, telesaien inguruan beraz, diozu, ezinezkoa dela guztia jarraitzea, beraz,
bai,
izugarrizko ekoizpena dagoela.
Hori da, bai, orain dela, bueno, ez dakit 10 urte baino gehiago, harina ez dela telesaia ikusten, batez ere, hasi zen pixkat, boom, edo estanda, bueno, nagusiena, Lost telesaiarekin, garai hartan, ez dakit, 3-4 telesail jarraitza, bueno, asko jota, azpean, hilabetean, bueno, erresia zen, baina gaur egun ezinezko da. Eni momentu honetan ez dakit zenbat, 12-15 telesailariko naiz jarraitzen batera azpean, berez, almena dago edo gaitasuna dago, ba, 40-tik gora azpean jarraitzeko, baina bueno, azkenen ezinezko da. Irizten da puntu bat, ez dakit, trebetasuna edo sortzean, azten naiz, lehen atala ikusten eta minutu gutxira ja, antzeman dezake telesail horrek, pixar duen horrez, eta askotan ba bertan bera uzten ditut segituan. Baino bai telesailen gorakada, nik uste hori bihurtu dela pixkat fenomeno gaina global bat eta etorkizuna begira ba ziotola muga askorik ikusten, ze bueno, hasi zian estatu batuetan bat ipat, baino Europaldean ere bai, oso zalea naiz adibidez, telesail nordikoen oso zalea naiz, bai Danimarkan eta bai Suedian eta telesail zoragarri egite dituzte, gaina, bueno, aprobetsatik dituzte pixkat, hain, ba, bueno, guztion begiratik idealizaturi dauzkagun gizarte horiek, ba, pixkat, kritika bortitz bat egiteko, ez, adibidez, bueno, horren telesaila, azken urteetan pixkat ez dagoen egiten telesail hori, ba, bueno, aprobetsatik dituzte batez ere, bueno, gizarte kritika egiteko, eta hori, eta mundu mailan bai, egia esan, arribitsi hola nahiko kuriosak aurkitu ditut, eta hori esan bezala, ez dakit, nik ez diotola, etorkizuna bintzat mugarik ez diot ikusten telesailera asuntuari.
Beno, guk, astean, bat ezautzeko bintzat aukera izango
bai,
dugu,
ostiralero, bai.
Hori da. Beno, eta zine estreinaldiei ere egingo diegu noski tartea, ostiraletan zurekin izaten garenean, gaurkoan hiru estreinaldirekin zatoz. Inside Out, Through His Story, eta Amy. Tira, banaka aztertuko ditugu, eta lena Inside Out, hemen txe trailerra.
Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley.
Eres la viva imagen de la alegría.
Fue increíble.
Bueno, durante 33 segundos.
Soy tristeza.
¡Oh, hola! ¿Podría...? A ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí.
Estoy detectando un olor peligroso.
Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene.
¡Es brócoli! ¡Venga!
¿Quieres probar de esto, papi?
Este es ira.
¡Curva cerrada, no!
Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley.
Soilik entzun egiten dugu gaizka, baina fin bizi-bizia dirudi.
Bai, bai, oioi purdia jartzen zait, oso gotxuna hau pelikula hau ikusteko konkretuki, bueno, hau da, Inside Out Pixarren film berria, bueno, Pixar guztiongatik ezaguna, bueno, Up, Toy Story, Wall-E edo, mazizko, bueno, eundaka ez, baina pelikula asko eginiko ekoiztetxea. Nik uste, bueno, derrigorrez ikusi beharreko pelikula dela hau, azte honetan, ziurrenik urteko pelikula honenen zerrenda guztietan egongo dena. Eta bueno, kasu honetan zuzendaria, bueno, ze badakizu Pixarren sinadurazpien aurkezten diren arren, ba bueno, filmakoitzak zuzendari konkretu batek zuzentzen duela, Peter Docter, honek bueno, Up eta Monstruos S.A. zuzendu zituen. Eta bueno, historia kokatzeko, emozioengatik gidatua dagoen eskatxa baten historia kontatzen du, baina kasu honetan emozioiek berak ere protagonista direlarik, ez? Bertan agertzen zaizkigu beldurra, tristura, nazka, postasuna eta serrea. Eta, bueno, ziur film zoragarri izango dela, esaten dutenez, eta, bueno, zatea da, estudio honen film honena, Toy Story 3, Up eta Wall-E-ren gainetik, eta, beraz, bueno, bai txikiek eta noski helduek derrigorrez ikusi beharreko pelikula.
Derrigorrez, beraz,
bai, bai, derrigorrez.
Argi utzi duzu. Bigarrenik, Through Story aurkitzen dugu, entzun dezagun trailerra.
Después de 3 años, puedes llamarme Mike.
¿Te vas a tomar algún día libre?
Ya estoy llegando a la oficina.
¿Vuelve a casa pronto?
Te quiero. Era un artículo para salvar la vida de unos chavales. Me dijiste que lo escribiera.
Que lo escribieras, no que te lo inventaras.
Hice lo que pude con lo que tenía.
Tienes un gran futuro por delante, Mike, pero aquí no.
Si te digo la verdad, es un alivio que ya no trabajes para el Times. Allí te estabas volviendo un gilipollas.
¿Sí?
Hola, soy un periodista del Oregonian. Quería que me contases tu versión
sí.
del caso Christian Longo.
¿Quién?
Asesinó a toda su familia.
¿Por qué me cuentas esto?
Porque cuando fue detenido, dijo que era Mike Finkel, del New York Times.
Beno, gaizka, Inside Out bezainona ez da izango, argi utzi duzu Inside Out hortxe lehen postuan jarriko dugula, filma hau serioagoa antza hori hartzen diogu.
Hori da, urrengoa estreinoa, bueno, Sandan Cinema Jaialdi ospetsuan aurkeztu zuten, lehen urtean, thriller dramatiko bat. Sinopsia irakurtzarekin soilik, bueno, iazan ikusteko goa pizten duen pelikula bat. Michael Finkel idazlearen liburuan oinarritutako historia da. Diguna da, 2002ko txailan, Michael Finkel idazleak, bueno, albiste bat jasotzen duela. Christian Longo, bere familia osoa hiltzeagatik, bueno, aspalditik bila dabiltzan tipoa, batean Mexikon harrapatzen dutela. Baina asuntoa da beste identitate batekin azaltzen dela. Konkretuki Michael Finkel, hau da, bere izen berberarekin. Eta bueno, protagonisten artean izen ezagunak, James Franco eta Jonah Hill. Ziur, bueno, film entretenigarria izango dela. Batez ere, bueno, bi aktore eta protagonista interesgarrienekin hori, izan bezala James Franco eta Jonah Hill.
Eta hirugarren filma, gaur hiru ekarri dizkiguzu, Amy, hori hirugarrena.
El final es un poco triste, ¿verdad?
Era muy inteligente, la persona más inteligente que he conocido.
Era autenticidad pura.
Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
¿Lo prometes?
Tenía una relación visceral con la música. Te estás convirtiendo en un artista.
Cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música.
Y el Grammy es para Amy Winehouse.
Tenía la voz más auténtica que he conocido.
Beno, argi dago zein den film hontako protagonista, Gaizka.
Hori da, azkenik dokumentala bat, hori, zuk esan dezun bezala, bueno, musikaren gatik soilik ja antzeman dezakezu ezeri buruzko dokumentala den, Amy Winehouse buruzko dokumentala bat, bueno, 2000 urtean hori, 27 urterekin hiltzen Amy Winehouse buruzko dokumentala, zuzendaria da Asik Kapadia, bueno, ez da oso ezaguna, baina 2010 urtean Sena dokumental zoragarria estrenatu zuen, Ayrton Senari buruzko dokumentala, eta egizan, hildorretatik jarraitza baldin badu ziur dokumental bikaina izango dela hau ere. Orain arte, bueno, ikusi ez diren irudiekin eta hainbat elkarrizketekin osatua. Eta, bueno, esaten dutenez, bueno, Kansen aurkeztu zuten dokumental hau eta kritika bikaina jaso zituen, beraz, ba, bueno, galdu ezin den beste hirugarren estreinua.
Kantari gazte honen eriotzako jartzun zabala izan zuen, beraz, bueno, akaso filma bera ere askoren gustuko izan daiteke. Ikusiko dugu.
Bai, hori da.
Beno, Gaizka, ba, hiru filmak aurkeztu ditugu, udan hondartzara joaten da asko jendea, mendira, kalean egoteko ditura dago, baina esango dugu, ba, zinera joateak ere merezi duela.
Noski, ba, zein zora garrean zinera jutea, askotan, bueno, eguraldi hona egiten duenean, beti hondartzara jo bargalera, baina zein zora garrean, azearte batean, 40 gradukin kalean mundu guztia hondartza gainezka eta zinemara batea sartu fresko eta zu bakarrik aretoan egotea hori da zoragarria, hori da oso gomendagarria.
Plan ederra. Eta
bai.
Esa eskaini ditugu dagoeneko hiru film ikusteak merezi duenak, beraz hortxe gonbidapena. Ba, Gaizka Izagirre gaurkoan hauxe eskertzen dizugu ekarri dizkiguzun kontu guzti hauek eta horixe astebete barru datorren ostiralean elkartuko gara berriro.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Disfrutatu. Aio.
Gero arte, aio.